Broeders en susters, in ons voorbereiding vanoggend sal ons besonder dink aan die gesin Buys, broeder Johan en suster Hillie hulle. Suster Hillie se ma is maandag oorlede en sy word DV môre in Warmbad begrawe. En toe is broeder Johan se susterskind wat in Amerika woon donderdag baie onverwags oorlede. So baie sterkte vir die gesin Buys. Ons is ook dankbaar saam met almal wat verjaar in hierdie tyd. Eerskomende dinsdag verjaar tannie Marien Kreer, dan word sy 85 jaar, en Ontol de Beer word die 16de juli, donderdag, word hy 83 jaar, en ons wens ons bejaarde lidmate baie seën en baie sterkte toe, ook in hierdie buitengewone tye wat ons mag verjaar. Om ons deelname te betuig, sing ons Psalm 84, een son en skuld is onze Heer, hy sal genade gee, en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal in almal wat opreg om dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Dit mag ons ook weet op ons levenspad en in ons tye van verjaarsdae, welsalig Heer wie op u bou, aan u geheel hom toevertrou. Psalm 84 vers 6, dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons lofsang gaan sing uit Psalm 127. Vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan saam luister na die Here se wet. En die wet is die ontdekker van alle skuld. Dit maak alles bloot en oop voor die Here. Dit dryf ons na Christus. Dit roep vir 'n lewe van dankbaarheid. En daarom gaan ons na die wet sing uit Psalm 51. Gebroke hart en gans verslae gees. Dit is die offers, Heer. Dat ons voor die Here ons skuld bely. Geen altaardiere. Geen bloed of vet van kleinvee of van stiere kan voor die oog die ware offers wees. Psalm 51 vers 8, nadat ons saam geluister het na die Here se verbondswoord. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, hy het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Onse Vader in die hemele, U die Almagtige maak soveel bemoeienis met ons hier op aarde. Ons kyk terug na 'n week waar daar baie dinge met ons gebeur het. Niemand van ons se lewe is presies dieselfde soos wat het was aan die begin van laasweek nie. Ons het hier aangeroep, soos wat ons vandag doen. Aan die begin van elke week mag ons dit doen in die erediens. Ons het die leiding gevra, ons het gebid dat die koninkryk mag kom. Ons het gesmeek vir vergewing van sondes. U het alles gedoen en u doen dit nog steeds. Maar die lewe hardloop partykeer met ons weg. Dinge gebeur vinnig. Die een oomblik staan ons en ons kyk rond en ons dink en ons beplan. Volgende oomblik kom ons agter. Nie naaste by alles wat ons beplan word werklikheid nie. Ons wik en ons weeg, maar ons kan nie beskik nie. En so dra ons ook hulle aan u op, wie se lewe in 'n week se tyd so ingrypend verander het. Die buisgesin wat môre by die graf van 'n ma moet staan, en wat 'n broer en neef verloor het, 'n jong man in die krag van sy lewe. Dit is vir ons onbegryplik, dit is te groot. Ons kan nie daarby kom nie. Here, ons bid vir hulle wat swaar kry, omdat ons nie al die punte bymekaar gesit kan kry vir die versorging van ons geliefdes nie. Ons kyk met kommer na die ekonomie, na werk wat ons wil doen, maar nie gedoen kry nie. En ons bid dat U ons ook daarin sal bewaar. Gee ons elke dag die dag se brood. Ons mag dit bly vra en U sal bly gee. Maar ons bid ook dat U ons in hierdie koue weer sal beskerm en bewaar. Dat ons fisies warm mag wees, maar dat ons geestelik veral versterk mag word deur die gloed van U woord. U ons son en skild, U is ons teëbeer. En ons soek by U volkome versorging na liggaam en siel. Laat ons ook mekaar help, mekaar ondersteun. In ons gemeenskap is daar mense wat geweldig swaar kry, veral in hierdie tyd van die jaar. Onse Vader, ons bid dat U ons elkeen sal begenadig met U nabyheid. Ons bely ons skuld voor U. Ons lewe lê oop soos 'n boek, U weet presies wat aangaan. Ons probeer hard beklei in die sonde en dit is als genade, want dis U wat ons lei deur U Gees om sonde raak te sien en daarteen te stry. Maar ons moet bely, Here, dat ons sukkel en ons val. In baie opsigte doen ons U oneer aan en ons beskadig mekaar met woorde, met gedagtes, selfs met dade. Wil U dit toch genadiglik om Christus wil vergewe, maar werk ook krachtig deur U Gees in ons, sodat ons nie maar net hoorders van U woord sal wees nie, maar daders, mense wat wil doen wat U behaag. Ons bid vir die diakens in ons midde, wat so groot werk het, om altyd te bly sorg vir die gemeenskap van die heiliges, na die belange van die lidmate om te sien. Maar veral nou, waar soveel in eensaamheid is en in afsondering, waar ons diakonie so 'n geweldige taak het, bid ons dat U hulle sal onderskraag met U nabyheid en U liefde en met die nodige middele om te kan sorg waar haar sorg gegee moet word. En maak ons almal bereidwillig om te offer, sodat ons die nood eerbaar kan onderhou, volgens U wil. Laat niemand van wie watter nood ook al van die geloofsgemeenskap vervreemd raak nie. Ons Vader, wil U ons as gemeente bewaar. Die duiwel lê en loer, hulle wil afbreek. Hulle het nie 'n ooghaar vir U nie. en ook nie vir die gemeente nie. Hulle kan u nie bykom nie, want u die almagtige, u heers oor alle dinge, maar die duivels kan die gemeente wel bykom, en hulle doen, laat u kerk naby u lewe, nie net hier plaaslik nie, maar wêreldwyd, en gee dat die pluimsaad van die evangelie ver mag uitgaan, oor landsgrense heen, in gevangenisse, in hospitale, daar waar die woord bedien word, gee dat dit sy loop mag neem, ook nou hier, vervul ons met die gees, sodat ons met blydskap elke woord mag hoor, wat die gees in die gemeente bekend maak, en laat het in vrugbare grond val, sodat ons lewe hoe langer hoe meer aan u sal wy. Al hierdie dinge dank ons en bid ons, om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan nou sing in Psalm 14. As Israels God in hulle ellende sy volk se lotgeval wil wend, sal Jakob jubel, bly van gees, en Israel sal vrolik wees. Vers 1, 2 en 7, Psalm 14, dit gaan oor die woorde wat ons praat. Geliefde gemeente, ons gaan vanoggend luister na die brief van Jakobus, hoofstuk 2 vers 14 tot 26. Wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou een broeder of een sister naak is en aan die dagelikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net soos ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duivels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke? en dat die geloof volkome geword het uit sy werke. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en het is om tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Geliefde gemeente, die brief van Jakobus is 'n regte strooibrief teenoor die ander boeke van die Nuwe Testament, want dit dra nie 'n evangeliese karakter nie. Dit het Luther geskrywe in die jaar 1522 by die voorwoord vir die vertaling van die Nuwe Testament. Jakobus is 'n strooibrief. Nou daardie woorde van Luther het alles te doen met dit wat ons hier gelees het. In Romeine 4 vers 3 staan geskrywe, Abraham het in God geglo en is hom tot geregtigheid gereken. Romeine 1 vers 17, die regverdige sal uit die geloof lewe. Geloof alleen. Dis helder en duidelik die taal van Paulus se briewe aan die Romeine. En nou sê Jakobus, die mens word geregverdig uit die werke. En nie alleen uit die geloof nie. Hoe werk dit? Dit kan ons nie, sê Luther. Voel ons dit nie ook op 'n manier aan nie. Geloof alleen, Christus alleen, die woord alleen, genade alleen, aan God alleen alle eer, dis die hart van ons godsdienst. Hoe ruim dit met geloof plus werke, genade plus dade? Verkondig Jakobus nie 'n ander evangelie wat in stryd is met die res van die Nuwe Testament nie. Nou later in sy lewe het Luther sy siening oor die Jakobusbrief nogal verander. Sorgvuldig luister, diepgaande studie oor dit wat hy geskrywe, wat geskrywe staan, dit het hom by 'n ander slotsom uitgebring. En vanoggend gaan ons ook sorgvuldig luister na wat Jakobus, geïnspireer deur die Heilige Gees, oor hierdie belangrike saak sê. Dit gaan oor die geloof in Jesus Christus. Dis 'n saak van lewe en dood. En ons word geroep om werkend te glo. Daaroor gaan het in vers 14 tot 19. En om in geloof te werk. Vers 20 tot 26. Glo en werk. Dit moet al twee gebeur. Ons moet werkend glo en gelowig werk. Jakobus 2 het begin met geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die Heerlikheid. Geloof in Christus kan nie saamgaan met aanneming van die persoon nie. Jy kan nie as gelowige sê, ek hou van jou, maar ek hou nie van jou nie. Inteendeel, geloof in Christus word gerig volgens die koninklike wet van God, die wet van vryheid. Gelowige, ag medegelowiges hoog, ongeag wie wat het of nie het nie. En die direkte aansluiting daarby, kom Jakobus by 'n nuwe tema. Hy vra, my broeders, wat baat dit as iemand sê dat hy die geloof het, maar het nie die werke nie? Hy antwoord die vraag self met 'n tweede vraag. Die geloof kan hom ons nie red nie. En dan verduidelik Jakobus die saak met 'n voorbeeld. Voorbeeld is baie aktueel vir die 12 stamme in die verstrooiing wat in alle opsigte bitterlik swaar kry. Daar is 'n broeder of 'n suster in die gemeente wat naak is. Hulle het gebrek aan kos. Die medegelowiges se liggaam is nie geklee soos wat God wil hê dat het geklee moet wees nie. Iemand anders in die gemeente het constant broodgebrek, nie omdat hy lui is nie, maar omdat loon teruggehou word. Dit lees ons in Jakobus 5 vers 4. Wat dan? Wat moet die gemeenskap van gelowiges doen in sulke omstandighede? Jakobus vra, as een uit julle sou sê vir hulle, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie wat hulle vir die liggaam nodig het nie. Wat baat dit? Nou natuurlik, mooi woorde alleen help niks. Daar moet iets daadwerklik gedoen word. Ons moet mooi luister wat hier geskrywe staan. Jakobus praat van een uit julle, een uit die gemeente. Iemand in die gemeente word aangespreek, iemand wat bely dat hy die Here Christus, die Here van die heerlikheid, glo. En soos wat hy glo, so praat hy met die medegelowige in nood. Hy praat uit geloof as hy sê, gaan in vrede. Dis hoe die Here God ons aan die einde van elke erediens wegstuur die lewe in. Vrede vir julle. Dis 'n pragtige groet. Dit beteken dat ons onder God se sorgsame Vaderhand mag lewe, ook as ons die erediens verlaat. Maar let op wat volg op hierdie lidmaat se vrede groet. My broeder wat naak is, word warm. So sê hierdie man. My suster wat brood gebrek het, word versadig, so sê hy verder. Geniet van God se vrede, baie konkreet, deur nie meer naak te wees en koud te kry nie, deur nie meer honger te wees nie. Is dit nie skitterend nie? Dis mos hoe ons diakonaal vir mekaar moet sorg, nie waar nie? So moet diens van barmhartigheid in praktyk lyk, gaan in vrede. Lyk reg, klink skitterend. Maar wat word nou eintlik hier gesê? Met warm word, of word warm, word bedoel, my broeder, sorg maar dat jy warm word. Ek hoop jy kry iewester klere en 'n kombers om jou mee toe te maak. Met word versadig, word bedoel, my suster, ek kry jou jammer, ek kan sien jy is honger. En ek hoop regtig jy kry iewester bord kos, want jy het kos nodig. Maar jy gee nie wat vir die liggaam nodig is nie. Nou dis waar die angel sit. Da's lieflike woorde, goeie bedoelings, warm klop jy op die skouer, gaan in vrede. Maar die daad om te doen, om die vrede van God te bewys, is nie daar nie. Net so is ook die geloof, as het geen werke het nie in sigself dood. Geloof wat nie in dade wys nie, is nie geloof nie. Dis kullery, dis oogverblindery. En dis gevaarlik, want jy gee voor dat jy gelowig is. Daar kan op jou geloof pijl getrek word. Maar as puntjie by paaltjie kom, dan blyk die teenoorgestelde waar te wees. Dinge werk nie uit nie. Maar sal iemand sê, moenie te gou oor my geloof oordeel nie. Jy kan nie in my hart kyk nie. Jy weet nie hoe sake tussen my en God staan nie. En dis so, gemens durf oor ander se geloof oordeel nie. Maar dan skrywe Jakobus verder oor hierdie saak, jy die geloof en ek het die werke, toon my jou geloof uit jou werke, dan sal ek uit my werke vir jou my geloof wys. Dit is 'n interessante manier van dink, en dit is baie beduidelik wat hier bedoel word. Geloof is onsigbaar. Dit is 'n saak in die hart. Die onsigbare geloof in Christus dien tot redding, dit is ons ewige lewe. Alleen geloof in Christus dien tot redding, sola fide. En toch word daardie geloof sigbaar in dit wat jy doen. Goeie boom dra goeie vrugte, kan nie anders nie. Die geloof in Christus wat onsigbaar is, dien tot heiligmaking, tot die doen van goeie werke, en daardie werke kan jy sien. Dus, die gelowige, wat vir sy armere gelowige die vrede van God toewens, kan en mag nie anders nie, as om vir hom kos en klere te gee. Die egtheid van die geloof word op daardie punt getoets, die oomblik, as hy met die naakte en hongermere gelowige te doen kry. En dan kom vers 19, die saak word nog verder toegelig. Jy glo dat God een is, Jy doen goed. Dit staan swart op wit geskrywe. Deuteronomium 6 vers 4. Die Here onse God is die enigste God. Maar dit het konsekwensies. Dit word ook uitgespel in Deuteronomium 6. As jy glo dat God een is, beteken dit, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte. As jy dit nie doen nie, beteken daar die mooie frase, ek glo in God, niks. Die duivels glo ook dat God een is. Die duivels weet maar al te goed, dat daar een ware God is, die res is afgode, en hulle sidder, hulle het God nie lief nie. Hulle wag oop oë op die eindoordeel, daarom sidder hulle. En het Jakobus 'n ver pad geloop om die noodsaaklikheid van 'n werkende geloof aan te toon. Hy het 'n klomp drogredenasies oor geloof en werke blootgelê en aangespreek. Onder andere die redenasie dat formalistiese godsdienstigheid vir jou tot redding kan wees. En dit het baie voorgekom in die dae van die Nuwe Testament, toe Jakobus hierdie brief geskrywe het. Mense het gedink, as jy sekere rituele nakom, dan is die Here tevrede. Soveel gebede bid, soveel godsdienstige feeste bywoon, soveel muntstukkies vir die Here se tempel offer, dan is die saak reg. Jou pad is hemel toe. Maak nie saak wat jy verder met jou lewe doen, wat jy jou naaste aandoen nie. Jy het mos jou kant gebring, jy kan dit wys, jou werke. Nou dit, gemeente, is duivels bedink en dit werk verwoestend. Diens aan die enige ware God is nie om 'n eie gemaakte lysie van pligplegings af te tik nie. Diens aan God spruit voort uit geloof in Christus. Geloof in die Seun, geloof in die Heilige Gees. En daardie geloof is 'n lewende geloof. Daardie geloof eis alles vir God op. Om aan jou medegelowige wat in nood verkeer, fisies hulp te bied, is maar een deeltjie, klein deeltjie, 'n baie maklike deel. Die groot offers, die ware daadkrag van die geloof kom, as jy buite kan die beskermende mure van die kerk op grond van God se woord standpunt inneem en sê, hier staan ek by die woord van God en jy is 'n goddelose wêreld en dan staan jy rotsvas by daardie standpunt, dis waar ons getoets word. Geloof sonder dade is dood, is geen ware geloof nie. Dis ons lewenslange roeping, broeders en susters, om geloof in dade om te sit, om dit te wys, om werkend te glo en om in geloof te werk. Daaroor gaan het nou die tweede plek, want vanaf vers 20 skuif die klem. Weereens stel Jakobus 'n vraag. Hy doen het so dikwels in sy brief. Die vraag in vers 20 val hard op die oor. Hy spreek die nietige mens aan. Letterlik staan daar die mens wat leeg is. Die nietige mens is onnadenkend. Hy is leeghoofdig. Hard om so iets vir iemand te sê. Vooral as jy dit vir 'n medegelowige moet sê, jou nietige mens. Maar is nodig, vooral as dit oor so 'n lewensbelangrike saak soos geloof gaan. Ons kan en ons mag nie onnadenkend met ons geloof omgaan, die broeders en susters. Wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder werke dood is? Nog steeds gaan het oor geloof en werke. Jakobus dwing ons om te dink, diep na te dink. En om hulle te help, dink oor werke wat in geloof gedoen word, gryp hy terug na twee voorbeelde in die geskiedenis van Israel. Hy vestig die aandag op Abraham, die vader van al die gelowiges. Op bevel van God moet Abraham sy seun Isak gaan offer. Hy moet dit fisies doen, op 'n altaar, met hout en vuur, 'n mes. Hy moet sy seun afslag. Dit is onvoorstelbaar om so iets te moet doen, broeders en susters. En wat het nog moeiliker maak, is dat Isak die seun van die belofte was. Uit Isak sou daar vir Abraham 'n nageslag gebore word, en uit daardie nageslag moet Christus kom. Nou moet hy daardie kind offer. Abraham doen wat God van hom vra. Hy bring die offer, al is dit hoe moeilik en hoe onbegryplik. In Hebreërs 11 vers 17 tot 19 lees ons, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het, om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Jakobus sê oor die offer van Abraham, dat geloof saamgewerk het met sy werke. Dit wil sê, geloof en werk loop hand aan hand. Geloof staan eerste. Die werke vloei voort uit die geloof. En die geloof het volkome geword uit die werke, sê Jakobus verder. So die werke wat jy doen, is 'n bevestiging van wat jy hier in jou hart glo. 'N mens kan sê, jou werke is jou geloof in aksie. Dis te sê, as jy uit geloof werk, dit kan ook wees dat werke sonder geloof gedoen word. Daar kan baie goeie, voorbeeldige werke sonder geloof gedoen word. Menige ateïs en godloonaar en afgodsdienaar leef 'n keurige lewe. Daar word ontsaglik baie gedoen, omgegee, uitgereik, opgebou, gehelp, ondersteun, kos uitgedeel. Maar as dit nie uit geloof is nie, is daar die werk nie 'n goeie werk nie. Ons bely dit so kragtig in die katekismes Sondag 33. Goeie werke is slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word. Nie die wat op eie goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gebaseer is nie. Abraham offer vir Isak. Nie omdat hy self gedink het, dis die regte ding om te doen nie. Luister, vers 23. Die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, dis om tot geregtigheid gereken. Hy is 'n vriend van God genoem. Abraham se geloof in God is sy vryspraak. Sy geloof maak dat hy kind van God is, vriend van God is. Niks anders as net dit nie, net geloof. Maar daardie geloof word duidelik in sy gehoorsame liefde as God sê, offer jou seun vir my, sonder om vrae te vra. Hy het geglo dat God mag het om Isak weer uit die dood op te wek. En dan kom Jakobus by 'n tweede voorbeeld uit die geskiedenis van Israel om te wys, wat is dit om gelowig te werk? Rahab die hoer is net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur het. Broeders en susters, as die werk van Rahab beskryf moes word vanuit die oogpunt van Jerigo se mense, is dit boos, dis gemeen, dis laag wat sy gedoen het. Sy, hierdie sedelose hoer, steek die vyand se verkenners weg en sy lei haar eie mense om die bos. Sy lewer haar stadsgenote uit om uitgeroei te word. Maar die hoogpunt van Jerigo is nie ter sake nie. Jerigo self is goddeloos en boos. Rahab se werk word gemeet aan die wet en die wil van God. En dan word dit duidelik dat sy haar eie lewe op die spel geplaas het en uit geloof opgetree het om daardie verkenners weg te steek. Die skrif sê, sy is uit haar werke geregverdig, haar geloofswerke. Haar geloof in God dien tot haar redding en tot die redding van haar hele familie. Haar werk vanuit hierdie geloof in God is 'n bewys dat sy nie maar net tydelik van ondergang gered is nie. Sy het die ewige lewe gekry, sy is van die ewige dood gered. Rahab die hoer trou met Salmon, sy word die moeder van Boas, die ouma van Obed, die grootouma van Isaï, die oorgrootouma van koning David, 'n moeder in die geslagslyn van Christus. Abraham, Rahab, twee voorbeelde van een saak. Werk moet daar gewerk word, maar doen dit uit die geloof, anders is dit nie vir God aanneemlik nie. As Abraham se werk om te offer nie uit geloof was nie, was dit brouwerk, duiwelswerk. Dan was sy offer net soos die offers van die heidene van destyds, wat hulle kinders letterlik aan afgode opgeoffer het, en het hulle kinders in die vuur gegooi en gedink, so kan jy die Here dien. Dink dit jouself in, gooi jou kinders in die vuur. En as Rahab se werk om die boodskappers weg te steek, nie 'n daad van geloof was nie, dan was dit ook duiwelswerk. Dan was sy steeds 'n hoer met 'n reputasie, 'n vrou wat nie net haar eie liggaam nie, maar ook die lewens van haar medeburgers goedkoop gemaak het. Die snylyn tussen werk uit geloof en werk sonder geloof is helder en duidelik. God kyk dieper as wat 'n mens ooit kan kyk. Hy ken die hart van die mens wat die werk doen en hy oordeel werk sonder geloof is dooie werk, niksegend, betekenisloos, waardeloos, al mag dit dalk in die oë van die wêreld vreeslik hoog aangeslaan word en almal praat daaroor. Daarenteen is werk in geloof lewend tot eer van God, sinvol, waardevol, betekenisvol. Al word daar die werk dalk deur die wêreld as niks geag nie. En met hierdie maatstaf moet ons meet alles wat ons doen. Elke dag is ons allemaal met baie dinge besig. Daar word door die algemeen hard gewerk, ure aan een gesoeg en gesweet, soos ons gesing het in Psalm 127. Maar toets dit wat jy doen, broeders en susters. Is dit uit die ware geloof in Christus, volgens die wil van God, tot sy eer? Indien ja, doen dit. Doen dit voluit. Dus tot bevestiging, tot versterking van jou geloof. Indien nie, los dit. Want dit doen jou geloof skade aan, dit breek jou geloof af. Moet nie achter wind aan hardloop nie. Want soos die liggaam sonder gees dood is, soos die geloof sonder werke dood. Daarmee sluit Jakobus hierdie deel van sy brief af. En daarmee gaan ons die lewe in. Die liggaam kan nie sonder gees nie. So kan geloof nie sonder werke nie. Glo dus werkend. En werk uit geloof. Doen dit voluit. Want dit is 'n saak van lewe en dood. Amen. Laat ons u werk aanskou wat nooit beswyk nie. Laat van ons kroos u heerlikheid nie wyk nie. Laat oor ons aanlig al u lieflikhede. So sing ons in Psalm 90 vers 9. En Here, verhoor ons in ons laaste bede. Bevestig by die onguns van die tyd, bevestig tog ons werk, ons geloofswerk in ewigheid. Ons sing nou in antwoord op die woordbediening Psalm 90 vers 9. Ons Vader, U woord is die lig op die pad, die lamp vir die voet. Uit U woord mag ons oor alles in die lewe onderrig word. Ook oor hierdie belangrike saak van geloof wat in werke sigbaar moet word. Gee ons genade om hard te werk in die diens, met lus en met liefde. En om ons werke blywend te toets, of dit uit die geloof is. Help ons om te onderskei tussen reg en verkeerd, tussen belangrik en onbelangrik. Ons bely, Here, voor U, dat ons dikwels baie tyd en baie moeite kan spandeer aan dinge wat werklik nie van belang is nie, wat hoegenaamd geen waarde het tot in ewigheid nie. Wil U ons daarvan bevry, dat ons nie slawe word van ons eie dagboeke nie, nie maar rondjaag agter van alles en nog wat aan, sonder om te dink dat dit eintlik gaan oor U diens nie. U is die groot werkgewer. U bepaal wat ons moet doen en nie moet doen nie. Wil U ons deur U gees kragtig lei om ons werk so te doen dat U daarin verheerlik word. Gee werk aan hulle wat op hierdie oomblik werkloos is. Gee voorsiening aan hulle wat koud en naak is. Gee kos aan die wat kos nodig het. En gee dat ons, die gemeente, die hande en voete mag wees, wat die kos uitdeel, en die klere uitdeel, en alles uitdeel wat nodig is om in U diensbaar te wees. Maak ons daders van U woord. Dit pleit ons by U om Christus wil uit genade. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes in Here afsonder. Dit word by die deure opgeneem deur die diakens. Die eerste kollekte is vir die diakonale sorg in ons gemeente en die tweede vir die teologiese skool waar ons op die oomblik 2 studente het wat daar mag studeer. Ons sing nou uit Psalm 50. En dit gaan nog steeds oor die offers wat ons aan die Here bring. Offers van dankbaarheid, vers 7 en 11, kom offer gode, dank en prys, geloftes aan die Here gedaan, betaal dit hom met eer bewys. En roep in tyd van nood my aan, ek sal jou uithelp, sê die Heer, en dankbaar bly sal jy my eer. Psalm 50. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan in vrede, die vrede waaroor ons nou in die woord gehoor het. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen. Broeders en susters, die aandag word gevra vir enkele afkondigings.